til verdens lykkeligste arbejdsmarked med Nicolaj Bentzen. Valgkampen går ind i sin sidste uge, så det er ved at være sidste udkald, hvis man sidder derude og mangler svar eller har en oplevelse af, at der er emner, vi ikke har debatteret grundigt nok. Derfor har vi i dagens udsendelse samlet endnu et panel, hvor deltagerne savner fokus på ekstremt afgørende emner for fremtidens arbejdsmarked, velfærdssamfund, erhvervsliv og den grønne omstilling. Ib Enevoldsen er administrerende direktør for Rambøll i Danmark. Han ønsker sig nytænkning i dansk politik og er bekymret. Manglende kvalificeret arbejdskraft herunder udenlands koster ikke bare milliarder i tabt omsætning for virksomhederne, men kan i sidste ende også gøre klimaet til den helt store taber. Han er med på en telefon lige om lidt. Derudover så skal vi høre årets tale, og det er altså årets tale, for det er den faktisk blevet kåret til, og den blev holdt til en demonstration i foråret, som var indkaldt af det såkaldte lærlingoprør, der ønsker fokus og forbedringer på landets erhvervsskoler. Manden, der har skrevet den, han hedder Mathias Vindholt og er en relativt ung, nyuddannet elektriker, men også formand for Elforbundets Ungdom. Og han er klar til at fyre talen af igen live fra studiet og tale med mig om en masse andet. Og jeg står altså i det her studie. Til daglig er jeg godt nok offentlig ansat 3F'er og fællestillidsmand. De næste 55 minutter dog jeres vært. Velkommen til programmet. Mathias Vindholt, også velkommen til dig.
Tak skal du have.
Elektriker og formand for Elforbundets Ungdom. Har I haft sådan nogle valgkampsaktiviteter her i valgkampen?
Ikke i eget regime, men jeg synes, at interesseparter, partier og så videre har været søde til at række hånden ud, og hvis de har holdt et debatarrangement, så, hvor måske man har diskuteret erhvervsskoler, så har de spurgt, kunne I være interesseret i at dukke op og fortælle lidt om jeres hverdag? Så ikke i eget regime, men hvis man spørger, hvad elektrikerlærlingene og ungesvendene går op i, så er vi selvfølgelig klar til at dukke op og svare.
Det er meget sjovt, fordi jeg kan huske her for nogle få år siden, så kom der en undersøgelse, der viste, at det er en af de grupper af unge, hvor færrest rent faktisk stemmer til folketingsvalget. Det var faktisk unge lærlinge på erhvervsskoler. Ja. Så kunne man ikke sige, har I ikke også lidt et ansvar for at få bredt demokratiet ud og få engageret de unge i debatten?
Jo, og hver dag, altså ligesom andre ungdomsforbund, prøver vi jo også at gøre en dyd ud af, ligesom, hvad kan man sige, politisere eller opdrage vores medlemmer, og prøve at få dem forklaret, hvorfor det er vigtigt, hvorfor at det er godt, at de har holdninger, hvorfor det er godt, de er utilfredse med ting, og så prøve at hjælpe dem ud over rampen med det, holde debatkurser, talekurser, altså prøve at gøre dem til politisk tænkende mennesker. Og så må vi bare konstatere, fordi det der tæller mere eller mindre det samme i dag, som jeg forstår det, det er stadigvæk lærlinge og andre elever på erhvervsskolen, der er dårligst til at stemme. Men jeg kan altså også godt forstå det, fordi nu skal vi snakke om, hvad vi synes, der har manglet i den her valgkamp. Og jeg tror, at der er rigtig mange af mine medlemmer og mine kammerater, der synes, at det ikke er deres hverdag, der er blevet snakket om. Altså, så kan jeg godt forstå, at det kan være hårdt eller ikke særlig inviterende at blande sig i den offentlige debat, hvis det hele skal handle om gymnasier, universiteter, offentlige ansatte, velfærdsansatte og alt muligt andet vigtigt. Det er bare ikke os, der er plads til i debatten.
Så det, du lidt siger i virkeligheden, det er, at det er også sådan lidt en form for apati over, at vores emner fylder ikke i debatten, og der er alligevel ikke nogen, der gør noget ved dem, og de snakker om universiteter, gymnasier og plejehjem og alt muligt andet.
Jamen, det er fuldstændig det. Altså, der er nogle gange nogen, der blander de er upolitiske eller apolitiske sammen. Jeg har rigtig få medlemmer, som ikke er fulde af holdninger og værdier og meninger, men der er meget få, der for eksempel er medlem af et politisk parti, eller blander sig i den offentlige debat. Og mange af dem siger, jamen, det er fordi, at deres arbejde eller deres holdninger, eller når de snakker, så handler det ikke om mig. Så kan jeg ikke forstå, hvorfor jeg skal engagere mig. Og så kan man godt have den der, altså, det er jo sådan, jeg har det, jamen, det er jo derfor, du skal være med. Det er for at komme ind og gøre dine dagsordener gældende. Men jeg kan altså også godt sætte mig ind i dem, der siger, jamen hvis der ikke er plads til mig i den offentlige debat, så blander jeg mig bare udenom, så passer jeg bare min geschæft som lærling, passer min familie eller hvad fanden det end er.
Men det er vel ikke kun mediernes ansvar og politikernes opgave at adressere de her emner? Det er vel så også
ikke
din?
Ansvaret deler vi fuldstændig, og vi prøver også at gøre noget fra vores side af bordet. Men igen, altså jeg ved jo også bare, de år, jeg har været med i den offentlige debat, der er altså nogle ting, der er sjovere at diskutere. Der er nogle ting, der er nogle emner, der oftere kommer en tur i æteren, end, end andre i hvert fald. Og det er jo også et vilkår, vi slås med. Men derfor skal vi stadig kæmpe videre, det gør vi også.
Ibe Enevoldsen, han hopper på en telefon lige om lidt, men husk, at du også som lytter kan blande dig i dagens program, hvis du har en bemærkning eller et spørgsmål til mine gæster. Det gør du ved at sende en sms til 1424, og det var 1424. Vi glæder os til at høre fra jer. Men Mathias, hvordan synes du så ellers, valgkampen er forløbet i? Så videre, hvad du bemærker i?
Drama. Rigtig meget bogstavleg. Jeg synes, at det er en af de valgkampe, hvor der har været mindre snak omkring indhold og mere, hvem kan hvad med hvem. Og igen, det er jo også en del af gamet. På et eller andet tidspunkt, så er stemmerne talt op, og der er 179 folketingsmedlemmer, der skal finde ud af, hvad man kan lege på kryds og tværs. Og det er også vigtigt. Det er også en del af det politiske spil. Men jeg synes, der kunne godt være lidt mere politisk indhold i nogle af de diskussioner. Den der bogstavleg, synes jeg, man har fået afdækket nogenlunde. Der er en masse, der ikke gider svare på, hvem de gider pege på. Fint nok, så må det der bord blive gjort op bagefter, og så kan vi diskutere indhold nu.
Mm. Ja, og du har ret. Der er meget proces, kan man vel kalde det.
Sindssygt meget proces.
Og i virkeligheden bliver valget vel også lidt udskrevet på baggrund af...
Ja, en proces. Altså.
Ja, og kritik af den måde, man fører proces på. Ikke? Men jeg tror, du har ret i, at der er mange, der gerne vil have svar på de politiske temaer. I hvert fald, er der noget, der har overrasket dig? Har der været nogle overraskende meldinger, eller nogen, der har flyttet sig, eller et tema, som lige pludselig er dukket op, du ikke havde set komme?
Nej, det må jeg indrømme. Der er ikke noget, hvor jeg sådan sidder og tænker, hold kæft mand, så sad man med hverdagsægte en søndag aften og så partilederrunde, og så blev salen væltet. Jeg synes, det har været rigtig meget proces. Og igen, det kan jeg godt forstå, hvis der er nogen, der har slukket TV'et på. Jeg tror også, det er... Alt er respekt for, at man stiller sig til rådighed, men 14 partier, det er fandme også noget af et monstrum at gå ombord i, og måske endda som førstegangsvælger, altså at finde rundt i, hvem fanden der mener hvad. Men der er ikke noget, der har taget mig totalt på sengen, desværre. Jeg kan godt lige blive overrasket, men det synes jeg ikke er sket den her gang.
Nej, så kan det jo tit ende i en situation, hvor det vælgerne stemmer på, det bliver så, når det hele er lidt mudret, når der er meget processnak og bogstavleg, så bliver det jo tit, hvem man egentlig i den sidste ende finder troværdig, og måske endda bare har personlig sympati for. Ikke? Det kan godt gå hen og blive, tror jeg, valgets vinder, altså som enkeltperson i hvert fald, tror du ikke?
Ja, jo, helt sikkert. Altså, man må bare sige, sådan en type som Lars Løkke er jo, må jo bare, altså man burde jo nok bygge en statue af med et eller andet sted, som den dygtigste politiker, altså politiker i nyere tid. Altså det der comeback, han har lavet, er sådan på en politisk nørdbasis så imponeret over, på trods af lortesager i et væk fra, han var amtsborgmester og til nu. Og på trods af det, så kan han stadigvæk vække tillid hos vælgerne. Det synes jeg er dybt imponerende. Men det er sådan ud fra et nørdbasis, i stedet for sådan, hvordan skal samfundet se ud i fremtiden.
Okay. Ibe Enevoldsen, nu skulle jeg meget gerne have dig med på en telefon.
Det kan du tro.
Ja. Hej Ibe, velkommen til programmet. Du er administrerende direktør i Rambøll Danmark. For dem, som ikke ved det, hvad er det for en type virksomhed?
Rambøll er en international ingeniør-, arkitektur- og management-rådgivningsvirksomhed. Vi har et setup i 35 lande, 17.000 medarbejdere, hvor de 4.200 arbejder i Danmark.
Mm. Stor spiller, må man sige. Synes du, jeg går ud fra, at du også har fulgt med i valgkampen, er du sådan tilfreds med de dagsordner og det debatniveau, der har været indtil videre?
Og det er et bredt spørgsmål. Jeg vil sige, at jeg synes ikke, at vi rigtig har forstået dybden i det problem, vi står i med arbejdskraft. For det første kan man jo sige omkring arbejdskraft, det er en kæmpe succes, at vi har en økonomi i Danmark, der gør, vi har brug for den arbejdskraft. Men alle de nuancer, vi har omkring det, hvad enten det drejer sig om faglærte eller ingeniører til grøn omstilling, eller til i sundhedssektoren, som vi hører omkring sygeplejersker, jeg synes ikke helt, at vi har forstået dybden af, hvad det er for en situation, vi står i, og hvor alvorligt vi skal tage det for de kommende år.
At, kan det også skyldes måske, at, at den aktuelle inflationskrise, stigende priser på el- og varmeregning, og især på fødevarer, når man skal ned og handle ind, også lidt har sat sig ude hos vælgerne, at, at de tænker, hvad vi jo også allerede har hørt de økonomiske vismænd sige, at vi må forvente en eller anden form for opbremsning i væksten til næste år. Vi vil nok miste nogle arbejdspladser, nogen går på pension, og nogen vil formentlig også for første gang i lang tid opleve at blive afskediget, at så trækker den der debat om manglende arbejdskraft helt naturligt i baggrunden.
Ja, men jeg synes, den er større, og jeg synes, det er, du nævner det faktisk med at gå på pension. Vi er nogle stykker, der tilhører de store årgange i 60'erne, og hvis man ser på de årgange, det er mennesker, der nu er fra 55 til 59 år gamle. Når de går på pension om en 6, 8, 10 år, så kan vi bare se på den generation, som er 18-20 år yngre, der kommer vi til at mangle 15.000 par årgang. Mm. Hvis vi tager 5 årgange der, så kan I jo selv regne ud, hvor mange vi kommer til at mangle. Og det kan man, dem kan man ikke få flere af, hvis vi bare ser på det, hvad vi har i Danmark. Vi er simpelthen nødt til at se på vores arbejdskraft og vores arbejdsstyrke af utrolig mange årsager. En af tingene, som jo spiller en stor betydning for mange i valgkampen, det er jo velfærdsstaten og velfærdsområdet. Og jeg kan sige det så hårdt, uden ekstra nye hænder, så får vi ikke kræfter til at køre velfærdsstaten, hverken på de ting, der skal gøres, eller på de skattebetalinger, der skal til for at gøre det. Så det, jeg egentlig mener i forlængelse af dit spørgsmål om inflation og så videre, vi skal forstå, det er langt vigtigere, det er langt dybere, og det er virkelig et langsigtet træk, vi er nødt til at tage.
Okay, vi skulle jo faktisk have haft Camilla Wang, som er rektor på Absalon i her på Sjælland, og også er forkvinde for de danske professionshøjskoler, som jo blandt andet uddanner sygeplejersker, socialrådgiver, pædagoger og lærer med i dagens program. Hun er desværre blevet syg for lidt siden, og hun ville jo ellers også kunne have fortalt jer to, der jo ligesom gebærter jer på det private arbejdsmarked, at vi nemlig har en kæmpe udfordring op mod 2030, som jo meget handler om at få dels fastholdt dem, der er i de fag i forvejen, men også handler om at få lokket flere unge til at tage de klassiske velfærdsuddannelser. Måske kommer vi lidt ind på det alligevel i løbet af programmet, men nu kunne jeg godt tænke mig, for der bliver god tid til at snakke om manglende arbejdskraft generelt, men nu tror jeg lige, vi vender os lidt mod et felt af det, nemlig erhvervsskolerne. Synes du, de har fyldt nok, Mathias?
Nej, slet ikke, og den mangel på erhvervsskoler stemmer også fint overens med det, Ib siger. Altså, der har været masser af diskussion omkring i den her valgkamp omkring, hvordan pengene skal rykkes rundt internt af dem, der allerede er i sådan statsbudget. Men et konservativt slag på tasken, som jeg fandt, det var, at 58 milliarder koster det i tabt omsætning af mangel på arbejdskraft. Altså det er 58 milliarder, hvor der er en masse gode skattekroner, man kan bruge på alt muligt andet. Jeg synes bare, det minder mig om, at da Alternativet ligesom kom frem, og begyndte virkelig sådan at slå på trummen for den grønne omstilling, så kom der sådan et udtryk, der hed klimaalarmist. Det var sådan en, der kom og råbte bål og brand. Og nu tror jeg bare, at det kan være, at Iber og jeg skal starte sådan en arbejdskraftalarmist bevægelse i måsen af det, fordi vi står over for så mange udfordringer i Danmark, der grundlæggende handler om, at der er for mange mennesker, der ikke har de kompetencer, som fremtiden efterspørger. Så kan det godt være, at der kommer en stagnation i økonomien på et tidspunkt. Men så lad os sige, at man tænker, okay, vi spytter sgu nogle penge ind i systemet. Det kan være, vi vil lave. Nu kaster vi nogle penge i at få lavet nogle grønne omstillinger. Selv der kommer du til at mangle den arbejdskraft, der bliver efterspurgt. Altså, folk har ikke kompetencerne i dag i høj nok grad til at få den her grønne omstilling til at lykkes. Så fint nok, hvis man gerne vil diskutere, skal sygeplejersker have 5.000 kroner mere på grundlønnen? Hvordan får vi flere pædagoger? I minimumsmængder, alt det der. Det, der er mit ærne, og det, der nok er Ibs ærne, det er, hvordan fanden får vi pengene i kassen til at sørge for, at alle de andre ting, som også er vigtige, kan lade sig gøre?
Mm. I Bindevoldsen, skal I starte en alarmistbevægelse sammen?
Jeg ved ikke, om det skal være en alarmistbevægelse, men en erkendelse af, og jeg støtter sådan set det der med at sige, sådan 2.000 ekstra til nogen, der skal tage vagt og så videre. Det er slet ikke den klinge, vi er på. Jeg vil sige det på den måde, at mere af det samme, det giver jo mere af det samme. Og vi er simpelthen ikke tilfreds med det, sådan som det er. Vi uddanner ikke til det rigtige i år for de udfordringer, vi står for. Og vi har en manglende villighed til at gøre noget ved det. Altså, hvis man siger i Danmark, hør her, at man skal begrænse universitetsoptag til uddannelser, som ikke er rettet mod de her ting, eller man skulle måske begrænse optaget i gymnasierne, eller man skulle gøre noget andet, man kunne integrere fagskolerne i gymnasiet, hvad ved jeg, gøre noget radikalt anderledes, så synes jeg, det er en meget svær debat. Det er meget sådan forlænget verden, der breder, og der er mit budskab, at det kommer ikke til at løse det. Vi skal gøre noget radikalt anderledes.
Okay, ja. Radikalt anderledes. Nu nævnte Ip faktisk nogle konkrete forslag. Et af dem, det kommer jo fra et andet fagforbund end L-forbund. Jeg ved ikke, hvor I er henne der, Mathias, men Dansk Metal, de mener jo faktisk, man skal sætte loft over, hvor mange studenter vi simpelthen skal have i det her land, for på den måde at presse flere unge i retning af erhvervsskolen. Vi skal måske lige have med, at der jo lige netop er kommet nye tal i går, mener jeg, det var, ikke?
Mm. Ja, det faldt på 17% på optaget. Og jeg taler på egne vegne. Den skældforbund har ikke nogen holdning til Dansk Metals udspil. Jeg kan godt forstå, hvorfor man kommer med det, fordi vi står snart i en situation, hvor at det er så alarmerende, at man er nødt til at gøre et eller andet helt radikalt. Men bare for at følge op på det der, hvor har erhvervsskolen været i debatten? Hvor er de 70.000 unge, der står udenfor, der ikke har en uddannelse uden for arbejdsmarkedet? Hvor har de været i debatten henne? Mm. Hvor står alle dem, som kan komme igennem en hel skolegang, og ikke finde ud af, at de er ordblinde, og det er så dem, der stopper med at få en uddannelse? Altså, der er masser af steder, hvor at i stedet for, jeg gider ikke starte med at snakke omkring, jeg vil tvinge nogen fra universitetet over på erhvervsskolerne. Jeg vil starte med den kæmpe gruppe af unge, som slet ikke får en uddannelse. Altså. Mm. Der er nogen, jeg hellere vil have ind i systemet, end jeg vil begynde at gå ud med en eller anden svinepisk på de der studiegange og sige, nu skal I fandme ud og få jer et svendebrev i stedet for, hvad fanden laver I her? Det tror jeg ikke er det mest produktive i starten i hvert fald.
Jeg vil godt tænke mig lidt senere i programmet, og trods alt lige at fastholde den her debat om, om det overhovedet er et greb, man kan tage det der med i gåseøjne, at tvinge unge mennesker over i nogle bestemte retninger. Jeg er selv lidt skeptisk over for det, må jeg sige, nemlig uagtet, at det egentlig lyder rigtigt, og jeg heller ikke er personligt bange for at tage lidt hårde midler i brug, men jeg synes heller ikke som far til en teenager, så har jeg ikke så gode erfaringer med at diktere, hvad det er, han synes er det fedeste at lave i hele verden. Det må jeg indrømme. Men hvis man sådan... Den fastholder vi lige og tager lidt senere, ikke? Hvis vi nu lige siger, du var med i, og Dansk El-Forbunds Ungdom var med i det, der hedder lærlingeoprøret. Mm. Hvad gik det ud på?
Jamen, lærlingeoprøret går ud på en ulmende utilfredshed med, at der ikke bliver snakket omkring problemerne på vores uddannelser. Den har kogt i mange år. Altså, vi er ikke de første, der snakker omkring problemerne på erhvervsskolerne. Men nu prøvede vi ligesom at sige, fuck det, nu giver vi den et samlet skud, og så ser vi, at der ikke kan komme noget ud af det. Vi har en regering, der påpeger sig selv som uddannelsesvenlig, så er det nu, vi skal smide, mens jernet er varmt, og så se, hvad vi kan få ud af det med sådan en stor, koordineret fælles indsats. Og det er jo bundet op på, altså stærkt inspireret af den her MeToo-bevægelse, hvor det egentlig bare bunder i folks egne historier udefra, deres egne grundforløb, deres egne hovedforløb på erhvervsskolerne. Det er ligesom det, der driver værket fremad. Det er konkrete menneskers konkrete oplevelser, der ligesom har båret det her frem. Det er også det, jeg tror, der har gjort forskellen. Fordi jeg kan godt forstå, hvis du ikke har noget forhold til erhvervsuddannelserne at høre, jamen der er for gamle maskiner. Det kan måske være meget abstrakt, hvis du aldrig har stået i en fabrikshal. Hvad fanden er en gammel maskine? Men at få forklaret, jeg står i lære på den samme maskine, som min far gjorde, og teknologien har udviklet sig, jamen det tror jeg er nemmere for folk at forstå. Jeg tror også, det er derfor, vi har haft nemmere ved at bryde lydmuren den her gang, fordi det er folks egne oplevelser, der ligesom har båret værket.
I Benevoldsen, har du lagt mærke til, at det her fænomen lærlingeoprøret, som jo er altså en meget bred alliance af unge mennesker, og øvrigt også er bakket op af forskellige arbejdsgiver og Dansk Industri og så videre, har sat fokus på tilstanden ude på landets erhvervsskoler?
Ja, det kan du tro. Jeg har både bemærket til, at Dansk Metal har sagt, og så har det også fyldt noget i de kredse, jeg er færdig i Dansk Industri. Det er noget, vi er meget opmærksom på, og det er... Diskussionen er jo dyb. Altså, vi står jo her i en situation, apropos krise, hvor at der er rigtig mange, der gerne vil have fjernvarme. Mm. Jamen, altså, vi får ikke fjernvarme uden en masse dygtige faglærte. Mm. Vi vil gerne have en omstilling til et el-samfund. Vi skal have set på alle vores transformerstationer og vores elnet. Jamen, uden en masse elektrikere og fagfolk, der kan håndtere det, så får vi ikke det samfund, vi ønsker. Det er en afart af den grønne omstilling. Grøn omstilling kan godt virke sådan lidt abstrakt, men det er i virkeligheden utrolig praktisk med mange af de ting, der skal gøres. Så jeg er helt enig. vi skal have bedre uddannelse, for det er det, der bliver sagt om fagskolerne her, eller erhvervsskolerne. Vi skal have bedre uddannelse, det må ikke være forældet udstyr, vi skal investere i det. Vi skal have en større, kvalitetsbevidsthed i vores uddannelser frem for kvantitetsfokus.
Okay. I Bøtte, ved du, hvad kronprinsesse Mary, Helle Thorning-Schmidt, Sofie Linde og Jens Stoltenberg, de har til fælles?
Og det er jo quiz, nej.
Jeg kan fortælle dig, at de har alle sammen modtaget prisen for årets tale af selskabet Danske Taler, som kårer denne hvert år. Og dermed så har de også noget til fælles med Mathias Vindholt, som heldigvis står klar her i studiet med talepapir og det hele. Så jeg tænkte på, skal vi ikke høre den tale, som altså er blevet kåret til årets tale, og som jo netop handler om erhvervsskolerne. Og du kan jo altså lige selv høre med derude, og hvis du har en bedømmelse af talen eller et spørgsmål til Mathias efterfølgende, så kan du skrive herind på 1424. Mathias, fyrer du den ikke bare ind?
Jo, tak. Jeg håber, at I hører efter, for alt det, jeg kommer til at sige, det kommer jeg kun til at sige én gang. Den sætning var mit første møde med Danmarks erhvervsskoler. Ordene var vores faglærer på grundforløbet, Johns, som stadig i dag er en af de stolteste elektrikere, jeg nogensinde har mødt i faget. Og hvad der kunne høres som et levn fra den sorte skole, var bare egentlig en konstatering af tingenes tilstand. 20 ugers intensivt grundforløb var i vente, og af dem var 0 dage afsat til repetition. På mange måder var det sindssygt frustrerende at opleve John undervise. Ikke på grund af ham, for viden var der sådan set masser af, hvis man kunne finde ud af at stille sine spørgsmål rigtigt. Men fordi vi også hver dag kunne få lov til at se hans faglighed blive knægtet af de rammer, han skulle undervise i. 40 år i faget blev gjort til grin af det elmateriel, vi skulle sætte op, hullet og ødelagt af de første 50 hænder, det havde været igennem. 40 års faglig stolthed bævede i hans stemme, da han fortalte os, at kurset, hvor vi skulle lære, at lodde, var blevet sparet væk. Til engelsk skulle vi lære at lave fastnettelefoner, og dem er der jo som bekendt stadigvæk tonsvis af i omløb. Og 40 års erfaring rakte som en skrædder i helvede for de 12 tomme pladser i vores klasselokale, da grundforløbet det var forbi. Nogen forsvandt, fordi en enkelt uges sygdom var nok til at sende dem så langt bagud i både pensum og det praktiske arbejde, at de kunne indhente os andre igen. Andre forsvandt, fordi de skulle bruge lidt ekstra tid på at vende sig til skolebænken efter at have arbejdet ufaglært. Og selvom John gjorde sit bedste for at få alle i klassen med, så var der bare ikke altid tid til det. For tid er ligesom tidsvarende materialer lige med penge. Og da vi så var på den anden side af grundforløbet, og vi var 8 tilbage af 22, og tænkte på både uddannelsen og den tid, vi havde valgt at tage den i, ja, så var det nok mere rammende at beskrive den følelse, vi fik som vanvid end forundring. Gammel teknologi, hullet materiel, manglende værktøj og lærer og vikarer, der nærmest kom direkte fra svendeforløbet selv, og derfor kunne ligne lige så store spørgsmålstegn, som resten af det hold, det var meningen, de skulle være i stand til at undervise. Og hvilken mening er der at finde i det? Få sikkert tid at vælge håndens vej i. Kast en sten i den generelle retning af Christiansborg, og du skal ramme en lommeregner med ben, der fortæller om vigtigheden af, at flere bliver håndværkere. Drop vækkeuret om morgenen, og vågn i stedet op til lyden af grædekoner i jakkesæt, hvis klagesang og mangel på faglært arbejdskraft strømmer ud af radio, tv og aviser. Men selvom de er så kloge, at de kunne undvære hovedet, så er de nærmest nu under protest også begyndt at forstå, at vindmøller ikke er noget, vi kan snakke op af jorden, at Danmarks velstand ikke alene hviler på et fundament af kandidatspecialer, at drømmen om den grønne omstilling kommer til at ende sine dage i deres kloge hoveder, hvis ikke der er dygtige faglærte til at gøre dem til virkelighed. Men prøver man at gøre regningen op og tage dem på ordet? Prøver man at spørge dem om, hvornår der kommer det løft, som vores uddannelse har skrevet på i årevis? Og spørger man, hvornår fanden vi får pengene tilbage fra de utallige år med besparelser på vores uddannelser? Ja, så på en god dag, så det man kan få, det er lidt håndører, nogle hjertelikes på Facebook og 3 klimaerhvervsskoler, hvad fanden det så end er. Derfor er der brug for et lærlingeoprør. Et lærlingeoprør og et lærlingeoprop. Ikke kun fordi vi ikke længere vil tage til takke med gratis skoletaler om vigtigheden af vores fag. Ikke kun fordi vi er trætte af at blive behandlet som andenrangsuddannelser i et land, der bryster sig af at have viden som sit vigtigste råstof, og ikke kun for vores egen skyld. For vores oprør handler i sidste ende ikke om nye skruetrækkere, bedre indeklima i klasselokaler, eller lærer, der faktisk skal svare på de spørgsmål, man stiller. Vores oprør handler om os. Om alle vores kammerater, som ikke er her i dag, og om de næste generationer af lærlinge og elever, der skal mærke fra første dag på grundforløbet, at nu er de ved at bygge fundamentet under resten af deres liv. At de med et fagprøvebevis eller et svendebrev i hånden får nøglen til fremtiden, og at det eneste på deres uddannelse, der stopper dem i at blive verdensmestre i deres fag, ja, det er deres egen flid og indsats, og ikke skolen omkring dem. Derfor vil jeg endnu en gang også sige tak på vegne af Dansk Elforbund og Danmarks Elektrikerlærlinge. Sige tak til Karl Emil og resten af initiativtagerne i Metal Ungdommen for lærlingeoprøret. For længe er det blevet taget til takke, og for længe har vi bøjet nakken. Tak for ordet.
Jeg knipser her. Det er sgu en fed tale, det der, Mathias.
Tak skal du have.
Må jeg sige. Du sad jo og hørte den lidt på afstand. Hvis du havde været inde i studiet, så kan du se, at han er også meget livlig og aggressiv, når han står og fremfører talen. Hvad synes du om det, du hørte, Ip?
Jeg synes, det er rigtig godt. Det peger på kvalitet. Det peger i virkeligheden på, at de basale ting, de skal være i orden. Det er det, vi kalder, at de systemiske ting skal være i orden. Det er undervisningslokaler, udstyr, tid, økonomi og ordentlige lærere. Jeg vil godt tilføje, at vi skal have en anden drøftelse også, og det er omkring kultur og image. Jeg kunne virkelig godt tænke mig, at vi kampagnede og forklarede, hvad man laver som faglært, og hvilke bidrag man egentlig giver til samfundet.
Mm. Er det fordi, du tænker blandt andet, at der er det, der er nogen, der har forsøgt at italesætte, at debatten også er præget af lidt... lidt uddannelsesnopperi i virkeligheden, Ip?
Ja, eller jeg må... Det er meget hårdt ord. Jeg er ikke sikker på, at unge mennesker, de sådan er snobbede. Men jeg tror, at der er en tradition, og traditionen har jo udviklet sig til, at der er mange, der vil i gymnasiet. Og jeg er lidt bekymret for det, fordi der er mange, der er i gymnasiet, som ikke er kvalificeret, som halter sig igennem og får en studentereksamen. Og de er en del af den... den arbejdstagerpotentiale, der er. Der er simpelthen mange unge mennesker, som har taget en studentereksamen, som også hudler noget bagefter. Og det er nok i overvejende grad drengene, som hudler med en dårlig studentereksamen. Det er at skabe et image om, at det er en fantastisk vej ovenpå en studentereksamen også at lave et faglært forløb. Det vil være en fantastisk løft, vi kunne lave, fordi mange af de ting, man lærer, også i matematik og så videre, det vil jo også styrke de faglærte uddannelser. Så det der med, at man har sådan en tradition om, at når man har taget studentereksamen, så sigter man på universitetet og så videre, den skal vi på en eller anden måde have brudt i det, at det behov, samfundet har for faglærte, det er stort. Og derudover, de arbejdspladser, de arbejdsmuligheder, jeg kunne kalde det karrieremuligheder, indtjeningsmuligheder, de er faktisk ret gode inden for det faglærte område, sammenholdt med mange af de bløde generalistuddannelser fra ud af universiteterne. Men det er ikke et image, det er ikke en bevidsthed, der er der.
Mathias?
Det er også bare for at sige, i forhold til lærlingeoprøret, det jeg tror også, der er måske forskellen. Jeg synes, der har været mange kampagner fra igennem historien for elev- og studenterbevægelsen, hvor der også har manglet noget stolthed over det, man lavede. Og derfor var det også vigtigt for lærlingeoprøret. Jeg har kun mødt unge mennesker, der gerne vil engagere sig i lærlingeoprøret, fordi de elsker deres fag, de synes, det giver mening, de synes, det er vigtigt, de kan se, hvad for en forskel de kan gøre med deres hænder. Og det var også bare vigtigt, det var også noget, der for mig, der skulle skinne igennem talen, at jeg gider ikke at stå og tude over, at jeg er elektriker. Jeg er pissehamrende stolt af at være elektriker. Og ligesom jeg møder Karl Emil, der er formand for Metal Ungdom, der er sindssygt stolt af at stå i lære som industritekniker, den stolthed skulle skinne igennem. Men jeg er enig i, at der er et imageproblem, og det kan være meget svært at forklare den der fornemmelse for det. Altså, hvis du går ud til 9. klasse, så kan du gøre alle fag sindssygt uinteressant. Jeg kan godt gå ud og sige, at jeg er elektriker, det betyder, at jeg trækker kabler, og så monterer jeg dimser i begge ender. Det kan jeg godt forstå, at der ikke er nogen unge mennesker, der gider.
Hvad vil du så sige, hvis det skulle være super sexy?
Jeg vil sige, prøv at komme ud og være i praktik sammen med os. Prøv at få en uge eller whatever. Så hør skolen, om I ikke kan få lov til at komme ud og prøve et fag af. For det er der, du får fornemmelsen af det. Det er meget, altså hvis du ikke er opdraget med faglærer...
Du kunne også starte med at sige, det er mig, der sørger for, at I kan komme på internettet.
men selv allerede der bliver det jo abstrakt. Altså det er en sindssygt svær opgave, fordi jo flere og flere, der tager en faglært uddannelse, jo færre er der jo også til at videregive den der, hvad kan man sige, det man kalder det arbejderklassekultur i gamle dage. Så det er svært at forklare, hvorfor det er så fantastisk, men det er fantastisk. Og bare for at følge op på det, jeg har mødt masser af unge knægte. Jeg gik også i gymnasiet, inden jeg startede i lærer. Jeg har mødt masser af unge knægte, der i stedet for at blive halvdårlige studenter, skulle være blevet fremragende håndværkere. Det må jeg bare sige. Der er masser, der har brug for at få det der praktiske ind under neglene, i stedet for at sidde og læse om det i en bog, og de skal have muligheden.
Ja, jeg synes, det er interessant, den vinkel, I lige bringer ind her til sidst, lige før med, at at der jo egentlig er, hvad kan man sige, du snakker om stoltheden, Iban har også et fokus på de muligheder, der ligger i en erhvervsfaglig uddannelse. Og jeg synes bare, at også til gengæld, vi måske har været her lidt før i den der debat, for det er jo et faktum, du kan blive selvstændig, du kan tjene masser af gode penge, du kan blive en af klimaheltene, der bidrager til den grønne omstilling. Jeg synes, vi lidt har prøvet at være omkring de salgstaler på en eller anden måde. Så hvad tænker du, hvordan kan man... hvordan kan man gøre den mere konkret over for de unge mennesker, at ikke bare, fordi de unge mennesker, de falder ikke på halen over, at de skal være med til at løse et arbejdskraftsproblem, men vi er nødt til at forklare dem, at der ligger et fedt arbejdsliv på en eller anden måde, og karrieremuligheder.
Altså det der med at arbejde med kultur og image, det kan man jo ikke arbejde med bare som kultur og image. Vi er nødt til at bygge det op. Og jeg synes, det vi taler om her med kvaliteten, det er meget vigtigt. Sådan lidt anekdotisk, der kan jeg sige, at jeg har en søn, der overvejer at læse HTX. Mm. Så besøgte han det gymnasium, og så sagde han, de har jo ikke det var jo ikke værktøj der. I øvrigt var det også kun ene drenge, der var der. Og det var ikke et miljø, han havde lyst til at være i. Han kunne simpelthen ikke fornemme kvaliteten, og det var i orden. Mm. Så det der med at lave et image omkring det, det starter altså med, at vi har styr på de basale ting. Skolerne er i orden, undervisningen er i orden, det man laver, det er i orden, sådan at det løfte, og det vi forsøger at sige, når vi inspirerer unge mennesker til at blive faglært, det hænger sammen med den oplevelse, man får igennem skolegang og praktik og de jobs, man får.
Okay.
Jamen, fuldstændig enig. Altså, problemet er jo også, der er rigtig mange, der... Altså, en af de ting, der heller ikke snakker om i den her valgkamp, er, at selv dem, der endelig søger erhvervsuddannelserne, der er mere eller mindre halvdelen, der ender med at falde fra igen. Altså, hvis der starter 20 elektrikere eller 20 elektrikerlærling på et grundforløb, så er det 8 af dem, der får et svendebrev. Mm. Altså, vi kan ikke engang holde på dem, når først vi har fået dem ind ad døren, som er en stor nok hovedpine i forvejen. Og vi kan så bare se, at der er et rigtig stort frafald på grundforløb, men dem, der så får praktikpladsen, dem, der kommer ud og får lov til at få faget ind under neglene, altså hvor du kommer ud i virksomheder og får lov til at arbejde med den nyeste teknologi, det ordentlige værktøj, alt det, som skolen ikke kan tilbyde, de holder sig ved. Men jeg kan også huske fra min egen uddannelse, altså det der med at være på skole blev anset lidt som en ferie, fordi tit blev der mixet rundt i, hvem fanden der var af lærere. Måske var du heldig at få en af de gode, måske var du uheldig at få en af de dårlige, men man sad bare glæde til, hold kæft, hvor glæder man til at komme tilbage på mit arbejde. Er du sindssyg, hvor lærer jeg ikke en skid af det her, forløb, jeg er i gang med lige nu? Så må jeg bare sige til mester, at jeg skulle have lært om datateknik, men skolen var simpelthen for dårlig til det. Kan du ikke give mig nogle opgaver sammen med en dygtig svend, så jeg faktisk kan lære det? Det er jo for sindssygt, det skal være sådan. Det er fuldstændig sindssygt, at det ikke er et fokus i den her valgkamp. Mm.
Ib Enevoldsen, nu nævner Mathias jo her, jeg tænker, det er altid meget fedt at høre som direktør og virksomhedsejer, og hvad man nu er derude, at man egentlig glæder sig til at komme tilbage på sit arbejde, når man har været i skole. Men det fjerner jo ikke problemet på selve skolen. Kunne noget af løsningen her også være, fordi jeg tænker jo også, nogle af de krav, som lærlingoprøret har stillet, er jo, at meget fint egentlig, at lærerne skal have højnet deres kompetencer via efteruddannelse. Og det giver mening, at det er jo ikke noget, vi får den nyeste teknologi ind, hvis lærerne rent faktisk ikke kan undervise i den. Men kunne man forestille sig, jeg har et indtryk af, at i dag går det så hurtigt derude, at der var et endnu større samarbejde mellem virksomheder, som altså, at det var dem, de dygtige folk derude i virksomhederne, som kom ind og underviste de unge på erhvervsskolerne ind i nogle af de her nye teknologier, især inden for den grønne omstilling.
Ja. Og jeg synes, det faktisk er en rigtig god idé. Jeg har selv beskæftiget mig en del ved det, men parallelt nemlig med ingeniørområdet. Og i det, at blandt andet har vi jo i diskussionen omkring udenlandske studerende på ingeniørområdet blevet beklikket, at det går ikke, og det skal Danmark ikke betale for det, for de rejser hjem igen. Og det er jo det, jeg synes, jeg er enig i. Vi skal da ikke uddanne for, at de rejser hjem igen. Så det vil sige, at firmaerne, de skal løfte forpligtelsen og sørge for at gå ind i det. Og jeg har store forhåbninger til det, vi kalder erhvervskandidatuddannelsen, hvor man er halvtidsansat på et firma og så på et universitet. Nu nævner jeg bare ingeniørområdet. Det er, fordi jeg har ikke fantasi til at nævne det på faglærte. Men jeg håber, I forstår det der, den der symbiose i det, at vi stiller os, og vi vil gerne indgå i undervisningsforløb osv., der hvor vi har kapaciteter. Men det, at firmaer gør det og forstår det, det tror jeg er en af løsningerne. Mm. Fordi kvaliteten, den skal bare øges.
Mathias står og nikker, så vi forstår det herinde. Vi har fået en masse sms'er herind på 1424. Jeg tager lige to af dem her. Den unge mand Mathias er en helt, når han råber forholdene på erhvervsskolerne og lærlinguddannelserne op. De er stadig dårlige. Ikke professionelle forhold. Det er ikke noget nyt. Da min søn og vi som forældre mødte det i 1998, var vi rystet over, hvad vi i Danmark tilbyder den del af ungdommen. Med venlig hilsen, Susanne. Så der også kom en fra Palle Ejort fra Vordingborg. Tak for en flot tale om lærlinge og dårlige tekniske skoler. Husk, sig til, når I gør oprør, så skal mange af os gamle nok stille op igen. Der er brug for et oprør her. Og det var altså Palle Ejort fra Vordingborg.
Du lytter til verdens lykkeligste arbejdsmarked med Nicolaj Bentzen.
Jeg har fortsat selskab af Mathias Vindholt, formand for Elforbundets Ungdom, som altså lige holdte årets tale, og det er ikke bare noget, jeg kalder den, det er noget, den er blevet kaldt, samt Ib Enevoldsen, administrerende direktør i Rambøll Danmark. Og nu har vi jo lige hørt lidt fra, eller meget om, erhvervsskolerne. Det er vigtigt. Nu kan jeg godt tænke mig, at vi også lige hørte lidt fra erhvervslivets verden, sådan lidt dybere, Ib. Og hvis vi sådan skal starte, så tilbage i september, der havde du selv en kronik i Berlingske, hvor du råbte vagt i gevær på det her spørgsmål. Kan du ikke lige til at starte med tage os igennem dine hovedpointer fra den kronik?
Jo. Det første, jeg vil sige, som måske ikke stod så meget i kronikken, det er, at vi skal hele tiden huske på, at årsagen og grunden til, at vi har mangel på arbejdskraft, det er en kæmpe succes. Det er, fordi Danmark virker, det skaber muligheder for mennesker. Men de ambitioner, vi har i Danmark, det er især omkring den grønne omstilling, men også det, og det har været meget aktuelt i valgkampen, at drive velfærdsstaten og have hænder og hoveder til at drive det. Jamen, så kan man simpelthen se på sammensætningen i Danmark, at hvis vi ikke får udlands arbejdskraft, så falder det sammen. Det falder sammen med det at kunne gøre ting, og det vores økonomi falder sammen. Og der oplever vi, at der er en række både kulturelle, men også administrative hemsko, som er et stort problem med udenlandsk arbejdskraft. Jeg kan nævne sådan noget som, at det med at få arbejdstilladelse, det er en langsom proces. Og der er sådan nogle kafkas ting med, at for at få en arbejdstilladelse, der skal man have en bankkonto, og for at få en bankkonto, der skal man have et CPR-nummer og MitID, og det kan man ikke få uden en bankkonto osv. Man rykker sig sådan selv lidt i hårdt over, sådan som det er. Derudover så vil jeg også godt pege på, at det er meget væsentligt omkring udenlandsk arbejdskraft, at vi har et samfund, der virker. Og det betyder, at vi er meget omhyggelige med skoler, børnehaver, steder at bo, og meget omhyggelige med medrejsende. I det, at mig og den her arbejdskraft er også interesseret i at få det til at foregå med deres familie, og i øvrigt også finde job til den medrejsende ægtefælle. Det er noget, der er ude af fase. Ofte er det, tager det meget længere tid at få tilladelse til at få den medrejsende familie til Danmark, end at få den enkelte til Danmark. Og det betyder, at der er mange af dem, der kunne komme til Danmark, som ikke vil. Det er meget nemmere at leve sig ind i, hvis man skal rejse til et fremmed land, og man vil have sin familie med, og der er tvivl om man kan få familie med, så vil man da ikke rejse til et fremmed land. Og der dummer vi os. Der er en række ting der, som simpelthen ikke er godt nok i forhold til det behov, vi har. En anden af mine argumenter, det var, at vi er blevet frygteligt forskrækket over udenlandske studerende i Danmark. Der skal vi... Jeg mener jeg simpelthen, at vi skal dimensionere uddannelsesområderne efter vores behov. Det kunne være, nu har vi sygeplejersker oppe, men også ingeniører. Det kunne være faglærte for den sags skyld. Der, hvor vi har behov, der skal vi simpelthen skabe plads til udenlandske studerende også. Og ikke dimensionere og have holdninger omkring det med udenlandske studeringer ud fra udlændinge. Altså, jeg kan da godt komme med den politiske bemærkning. Det der med, at udlændinge det her mere sådan noget med indvandringer. Dansk Folkepartis holdning omkring det. Jeg mener, det er helt forkert. Vi skal se på de samfundsmæssige behov, vi har, og så skal vi åbne for det, og så skal vi have en kultur, hvor vi virkelig byder dem, der vil bidrage til at udvikle det danske samfund, velkommen. I det, at når man har et arbejde, så er man velkommen, og man bidrager. Hvis man så ikke har et arbejde, hvis man på en eller anden måde kommer ud af arbejdsmarkedet, så er det i mange lande sådan, at så kan man ikke bevare sin opholdstilladelse. Det er helt okay med mig.
Okay, Ib, jeg stopper dig nemlig lige, fordi at, der er andre rigtig gode pointer, synes jeg i hvert fald, i din kronik. Men lad os lige gøre et pitstop her ved hele temaet udenlandsk arbejdskraft, hvor du jo har meget fokus på den del, kan man sige, som jo, hvis ikke er så helt fald, som også i en eller anden grad handler om at tiltrække specialister og højt uddannet og nødvendig arbejdskraft inden for det spektrum. Kan du forstå, hvad Ib taler om her, Mathias?
Ja, det kan jeg sagtens. Altså... Der er nogle gange nogen, der prøver at slå en holdning på fagforeningen, som at vi er kategorisk modstander af udenlandsk arbejdskraft. Vi har en stor polsk klub, for eksempel, i min fagforening i København, Dansk Elforbund. Og det er jo fordi, vi gerne vil sørge for, at de har nogle ordentlige arbejdsforhold. Jeg velkommer alle udenlandske kollegaer, om de hedder Michael eller Xi Jinping, eller hvad pokker de hedder. I don't care, så længe de arbejder på danske løn- og arbejdsvilkår, så er resten bagatel. Jeg er ligeglad med, hvad for en køn de har, hvad for en land de kommer fra, hvad for en religion de prædiker. Fuldstændig ligeglad, så længe de arbejder på danske løn- og arbejdsvilkår. Så der er sikkert noget byråkrati, der kunne være smartere. Det skal jeg indrømme. Det er jeg ikke super meget inde i. Men jeg har det sådan, hvis man har mulighed for at komme til Danmark og arbejde, så skal man være hjertelig velkommen. Jeg vil også bare sige, altså der er sikkert en pointe, når man snakker omkring ikke EU-lande, men der er jo også 100.000-vis af arbejdsløse i Europa, som man allerede nu kan gå ud og fange, hvis det er det, man har lyst til. Og jeg kan bare huske, sidst den her historie kørte fra arbejdsgiveren omkring mange på udenlandsk arbejdskraft, der fik man blandt andet lavet nogle opgørelser på de her internationale databaser omkring, hvem kan finde ud af at slå stillinger op, så europæiske lønmodtagere kan søge dem. Og der var Danmark nærmest i bunden over at kunne finde ud af at bruge de her muligheder, der i forvejen eksisterer. Så der er jo nogle lavt hængende frugter, man allerede kan gå ombord i. Og der er europæisk arbejdskraft jo en af dem.
Ip.
Ja, jeg vil godt tilføje, at i den her samtale, vi har om det med udenlandske arbejdskraft, der bliver firmaerne tit nævnt, og det er jo også rigtigt. Firmaerne, de har en stor interesse, men jeg vil godt dreje det og så sige, jeg tror egentlig, samfundsinteressen, den er større. Forstået på den måde, det jeg nævnte før, det var demografien, det vi kommer til at mangle så mange mennesker, og de er jo ikke, altså vi er nødt til at kende, vi kommer ikke til at løse i det her i Danmark uden udenlandsk arbejdskraft. Det kan ikke lade sig gøre. Det vil sige, matematisk set, hvis det skulle lade sig gøre, så skal vi neddimensionere det, vi laver i firmaerne og det, vi laver i velfærdsstaten, så voldsomt, hvis vi skal tilpasse det til den arbejdskraft, vi har. Og det er virkelig en vej, som er vanskelig at gå, for det betyder økonomisk, så nedskalerer vi, og så har vi slet ikke råd til alle de ambitioner, vi har. Så jeg vil virkelig gerne slå et slag for, at det her med arbejdskraft, det er ikke blot et firmabehov. Det er virkelig et samfundsbehov dybt.
Okay. Hvad tror du, Ib, er forklaringen på, og nu kalder du det selv sådan lidt kafkask og det der meget bureaukratiske i forhold til ting, der måske egentlig burde være nemt, nemlig at få for eksempel sin familie herop og de der ting. Hvad er grunden til, det er endt sådan? Er det bare det almindelige offentlige byråkrati sagt sådan lidt nedladende, eller ligger der i virkeligheden måske politiske dagsordner bag det byråkrati?
Altså, det kan man jo ikke. Jeg er glad for, at du stiller mig spørgsmål på den måde, at du siger, altså, hvad tror du? Fordi det er jo virkelig svært at vide. Men det, jeg tror, det er, at man har et stort behov, og man blander flygtningeområdet, immigrationsområdet sammen med det her område. Og i det at skærme Danmark på uønsket indvandring, så har man sat noget byråkrati op, hvor man ønsker at have kontrol over det. Og det forstår jeg sådan set godt. Men man skal skille mellem de to emner med, hvordan man vil kontrollere uønsket indvandring. Det har jeg jo ingen kommentar til. Det er jo politik. Også det med arbejdskraft. Og jeg er bange for, at de to emner er blandet sammen, og vi har fået for uønsket et stort byråkrati som følge af det andet behov.
Ja, igen, stadigvæk meget enig. Jeg synes også sagtens, der kan køre et spor omkring udenlandsk arbejdskraft. Jeg håber bare, at man ikke er så samtidig, for igen, vi har også, igen, lad mig referere til de 70.000 unge mennesker uden en uddannelse, eller som stod uden for arbejdsmarkedet. Altså fint, hvis man kører et spor omkring udenlandsk arbejdskraft, så længe man ikke glemmer, at vi allerede i forvejen har en kæmpe stor gruppe af en arbejdskraftreserve, der hvis den får mulighederne, også kan indgå i arbejdsstyrken. Altså det er lige så vigtigt for mig, at vi ikke glemmer dem i snakken omkring, hvordan fanden får vi hedder flere folk til. Og der vil jeg gerne understrege igen, vi hilser udenlandsk arbejdskraft hjerteligt velkommen, så længe det sker på danske løn- og arbejdsvilkår.
Mm. Er der en point i også at huske, ikke bare måske i virkeligheden de 70.000 unge, der står uden job og uddannelse i øjeblikket, men også nogle af dem, der her over de seneste år er blevet tilknyttet arbejdsmarkedet, før har det ligget meget på kanten af arbejdsmarkedet, også at sørge for, at de bliver derinde i, inden man begynder at hente yderligere udenlandsk arbejdskraft.
Jeg synes jo, det er utrolig relevant bemærkning. Prøv lige at høre tallet 70.000. Mm. Man kan sige, at man kan lave det sådan lidt som en økonomisk maskine, hvor man siger, så skal vi have arbejdskraften i, det er der økonomi i. Man kan også se på de enkelte mennesker, hvad det er samfund, det tilbyder der. Mm. Og jeg tror, det er en afart af de ting, vi har talt om, at der er blevet en tradition, hvor vi er for, hvad skal man sige, akademisk tænkende omkring det, vi gør. Og der er mange, der bliver fanget i, ikke at forstå, hvor man kan gå hen, fordi traditionen, som jeg nævnte før, det er for eksempel at tage en studentereksamen, hvor det i virkeligheden ikke er godt for det enkelte menneske, og så får man sådan en fortabthed. Altså, jeg er bekendt med flere, som ikke er kommet videre efter en studentereksamen, som vil blive fremragende i mange andre af de jobs, vi efterspørger her. Mm, og jeg er helt enig, vi skal gøre noget for at tage hånd om dem. Det skal vi både ud fra en økologisk betragtning, men i virkeligheden også ud fra en menneskelig betragtning. Mm.
Der kommer en sms ind, som i hvert fald måske lidt giver dig ret i, at vi har en lidt for akademisk tilgang. Det hele starter i folkeskolen. Hvis man ikke hører efter, så får man at vide, at man ender med at blive håndværker. Det sagde de, da jeg gik i skole. Jeg er 46 år gammel, og det samme sagde de til min søn, da han gik i skole. Han er 26 år i dag. Hilsen, en glad bager. Mm.
Og det er også bare for at komme med en opfordring. Jeg ved, rigtig mange lytter til det her program, så hvis du hører det her og er enig i tanken bag oprøret og synes, at erhvervsskolerne fortjener et løft, så håber jeg, du har lyst til at gå ind og stemme med, eller skrive under på det borgerforslag, som vi har stillet. Hvis du googler borgerforslag og lærlingeoprøret, så popper det op, og vi prøver at bruge det til ligesom at bryde igennem lydmuren til Christiansborg. Så det er bare en opfordring til dine lyttere, Nicolaj.
Ja, det er så fint. Ligesom det sidste i forhold til den udlandske arbejdskraft. Hvad er det så for nogle konkrete håndtag, du mener, man måske kunne dreje på det? Er vi over i sådan noget beløbsordningen, eller hvad? Fordi, som du lidt selv er inde på, trods alt har vi jo oplevet, også mens at arbejdsgiverne har råbt vagt i gevær om manglende arbejdskraft de sidste 6-8 år, at vi trods alt har fået udvidet arbejdsstyrken betragteligt, og en del af dem er altså i øvrigt udenlandsk arbejdskraft.
Ja, altså beløbsordningen, det er jo sådan en meget konkret ting, den kan der godt give lidt. Jeg er mere optaget af et samfund, der fungerer. Mm. Altså, vi kan se, at man har den udfordring med udenlandske arbejdskraft, at en del af dem efter nogle år rejser hjem igen. Når vi så spørger dem, der bliver, hvad det er, de gør, de bliver i Danmark, det er, når de har en oplevelse af, at det virker. Det er skoler, det er børnehaver, det er transportsystemer, et sted at bo, alle de der ting. Og det er der, hvor jeg gerne vil bede om det offentlige hjælp til det, at man sørger for, at de der forskellige systemer, de virker. Så det er jo en symbiose. Det, vi har et velfærdssystem, det, vi har et samfund, der virker, det er faktisk med til at sørge for at tiltrække den udenlandske arbejdskraft. I det, jeg godt vil nævne, at vi har sådan en mærkelig opfattelse i Danmark, at Danmark er et meget, meget attraktivt land, og det er helt fantastisk for udlændinge at komme til Danmark, fordi det er sådan lidt nirvana. Det er slet ikke det image, vi har ude omkring i verden. Vi er sådan et lille overset land, og Danmark, hvorfor tage til det?
Interessant.
Ja, altså jeg skal ikke kunne sige synet på gæstearbejdere. Jeg vil kun sige, at de udenlandske gæstearbejdere, jeg har mødt, er også sindssygt dygtige håndværkere, dem jeg selv har arbejdet sammen med. Der er ikke noget der. Men et eksempel for at underbygge Ibs pointe er også, vi har et fagforeningshus nede ved Femernforbindelsen, der er blevet bygget. Og en af de første hovedpiner, en gammel hovedpine, man stadig står i, men som ligesom er i megaskala på Femern, det er muligheden for at melde sig ind i en dansk fagforening, uden at få komme på betalingsservice uden en dansk bankkonto. Mm. Altså, det er en praktisk umulighed næsten at kunne få mulighed for det. Så det lige før, hvis de kommer ned, og så kan de komme med kontanter i en brun kuvert, og så kan den faglige sekretær selv indsætte det. Det er jo også for åndssvagt, at det skal være sådan. Når de så endelig er her, så skal de selvfølgelig også have de samme muligheder som os andre. Det giver sig selv.
Masser af snubletråde. Ib Enevoldsen, jeg synes også, at du har en meget, meget, meget interessant pointe omkring den manglende arbejdskraft, hvor du ligesom knytter det an til den grønne omstilling, og også siger, at det jo ikke kun virksomhedernes og deres omsætning, der nødvendigvis er de store taber her. Det kan ende med at blive klimaet.
Ja, og det er meget vigtigt for mig. I forbindelse med klimadebatten, så synes jeg engang, at vi taler om sådan nogle meget store agendaer. Det kan være power to X, eller vindmøller, eller energiøer. Men hvis vi skal gennemføre den grønne omstilling, så er der virkelig meget arbejde, der skal laves, som er kendt arbejde. Og jeg vil da godt pege på to ting, som jeg ved interesserer mange. Den ene, det er fjernvarmeudbygning. Det er altså et område, som kræver en stor indsats, og kræver en stor teknisk viden for at få gjort, og det er et befordrende for den grønne omstilling. Den anden, det er elektrificeringen af samfundet. Vi har et elnet og transformerstationsnet, som er bygget omkring 1970 i gennemsnit, og det trækker til en kæmpe opgradering. Og hvis vi ikke får det der basisinfrastruktur på plads, så kan vi ikke lave den grønne omstilling. Og det udover, at der er masser af arbejdspladser i det, så er der også et enormt behov for faglærer og en masse medarbejdergrupper, som skal løse det her behov for os. Og det betyder jo, du har fuldstændig ret, at hvis vi ikke har nogen, der kan gennemføre det, jamen så kommer vi jo ikke i mål med den grønne omstilling. Mm.
Ja, og jeg kommer jo selv fra et forbund og et fag, hvor vi går meget op i den grønne omstilling, og jeg tror, jeg vil sige det lidt mere direkte end Ib. Altså, hvis man synes, at den grønne omstilling er vigtig, og at redde planeten og alt det der er vigtigt, alt der hedder elektrificering, fjernvarme, elbiler, gamle kabler, der ikke kan tåle, at folk skal have en helt villavej med ladestander hver. Man kan tage hele den grønne omstilling, og så kan man stikke den skrot op, hvis vi ikke har den arbejdskraft, vi mangler. Det er sådan set meget firkantet. Men det er selvfølgelig ikke noget, der er vigtigt nok til debatten.
I lyder enige, men jeg tror, vi har også lidt hørt forskellen på, hvordan en direktør formulerer sig og en elektriker ude fra byggepladsen. Men ellers lød I jo enige, kan man sige. Men hvad er det så, tror du, Ib, fordi at alle politikere i dag nærmest, fra rød til blå blok, og med nogle få undtagelser, så slår de jo så alle sammen op som om, at de ønsker den her grønne omstilling, og vi ved, at der er kommet en langt større gruppe vælgere end tidligere, der også ønsker det sat højt på dagsordenen. Hvorfor rykker de ikke noget mere? Hvorfor knytter de det ikke også an til mangel på arbejdskraft og forbedring af erhvervsskoler for flere til at tage de faglige uddannelser?
Jamen er det ikke modenhed? Ja. Jeg forstår det. Altså, der er jo sådan en traditionel kæde, man taler om, når man laver forandringer. Også det er, at man skal have sit why på plads. Det er forståelsen på, hvorfor at grøn omstilling er vigtig. Den har vi diskuteret meget. Så er der what. Det er, hvad vi skal gøre. Det er jo de ting, der bliver nævnt her med elbiler og elektrificering og fjernvarme. Så er der how. Det er, hvordan vi gennemfører, hvordan vi organiserer det. Det er udbud og entreprenører og sådan noget. Og så er der who. Og hele den kæde, who, det er det, vi har diskuteret det her. Det vil sige, hvem skal gennemføre det? Og den kæde for at kunne gennemføre noget, den er fundamental. Altså, man kan tale nok så meget why, hvis man ikke har nogen, der kan påtage sig arbejdsopgaven. Så derfor jeg siger modenhed i den kæde her, den bevæger vi os jo ned i. Og jeg håber på, blandt andet med sådan et radioprogram som det her, at gøre opmærksom på, at hvis vi har de der store ambitioner på, hvad vi skal gøre og hvorfor vi skal gøre det, jamen så er vi også nødt til at have arbejdskraften til det, fordi ellers bliver det ikke gennemført. Jeg siger sådan det samme, som der bliver sagt på den anden måde, du har ret i. Jeg formulerer mig måske anderledes, men jeg er helt enig i, at den drastiske konklusion, så kan man ikke gennemføre det. Og så bliver det der, hvad vi skal gøre, det bliver jo bare snak.
Ib Enevoldsen, nu begynder din telefonlinje helt apropos at drille en lille bitte smule, så jeg tror, vi siger tusind tak, fordi at du deltog i dagens program og fik sat manglende arbejdskraft på dagsordenen. Tak, fordi vi måtte låne dig her til formiddag.
Tak i lige måde.
Du sad og nikkede under det sidste, der blev sagt, Mathias.
Ja, altså vi slås jo bare med, det er federe at lave et eller andet politisk Facebook-opslag om kødfri kantiner, så kan en masse folk hisse op over det, men hvis jeg laver et opslag omkring energirenovering af boligmasse, så synes folk, det er møghamrende kedeligt. Men det er det ene, der kommer til at redde planeten, og ikke det andet. Altså varmepumpe, det er alle mulige møgkedelige leverpostejsløsninger, der er løsningen på den grønne omstilling, der kommer til at redde vores CO2-udslip. Men det er sjovere at snakke om alt muligt andet. Det er da meget fedt at tage en selfie foran en vindmølle.
Men der er
det
nogen, altså ikke der har forsøgt, alene, politikerne der har jo forsøgt ligesom at lave den kobling lidt, og det er det, de lidt måske mener med klimaerhvervsskoler, og nu kan man ikke bare blive almindelig håndværker, men ej, altså nu er man klimahåndværker simpelthen, ikke? Hvad synes du om det?
Jamen det, altså, jeg synes, det er et forsøg for nogen, der ikke kender vores branche og vores fag, prøve at sexe det op, altså. Det her, det er bare det lange, seje træk, og jeg savner nogle politikere, der gider anerkende det. Altså, den grønne omstilling, nøglen til det, er rigtig kedelige løsninger, men det er det, der kommer til at redde planeten, og ikke alt det der pop. Mm.
Tror du, eller har du bare en forhåbning om, at spørgsmålet omkring faldene på optagene på erhvervsskoler, manglen på arbejdskraft, særligt inden for det erhvervsfaglige, at det får lov at fylde lidt mere i den sidste del af valgkampen?
Ja, det håber jeg, fordi jeg er nok bare meget naiv og natur, så jeg håber, at alle mine tvivl kommer til skamme, og at nu kommer skeen over i den anden hånd. Men altså, de sidste 10 år, jeg har fulgt med i dansk politik, så vil jeg satme også blive overrasket, men jeg håber det stadigvæk.
Mathias Vindholt, det gør vi også, formand for Elforbundets Ungdom. Tak for talen, i øvrigt.
Selv tak.
Ja, hvornår holder du en til?
Det gør jeg, når lærlingeoprøret har fået 50.000 underskrifter, så ind og skriver under.
Også tak til jer, der lyttede med derude. Vi er som altid tilbage igen næste uge samme tid og sted. Verdens lykkeligste arbejdsmarked er produceret Rakkerbak Productions for Radio 4. Det var Jul Lindert Højmark og Mads Gordon Lade.